በእግዚአብሔር ንምግራም ገዛ ርእስና ንፍቀደሉ ከምዚ ምስ እንገብር ድማ ንዓለም ጥዑም ቃል ብስራተ ምሕረት ንኸነመሓላልፍ ይከኣለና ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ መራኽቢ ብዙሓን ቤት ጽሕፈቷና ጸሓፊ ህየንተ የኔታ ዳህርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ መላእ ናይቲ ብትሕቲኦም ዝምራሕ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሰራሕተኛታትን ጋዜጠኛታትን ሰብ ሙያ ተግባረ እድን ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ኣመሓዳሪ ግሬግ ቡርከን ሮዘርቫቶሮ ሮማኖ ናይ እተሰምየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ዋና ኣሰናዳይ ጆቫኒ ማርያ ቪያንን ዘሳተፈ ብምኽንያት በዓለ ልደት ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዕለት 19 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም የነ ta Lucho Ruizen ናይ ቫቲካን ቤት ማሕተም ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ጁዘፔ ኮስታን ናይ ቫቲካን ራድዮ መርሃ ግብርታት ጉዳይ ሓላፊ ኣባ ኣንድሪያ ማየስኪ ዝርከብዎም ብዕስራ ካህናት ተዓጂቦም ኣብ ዝዕረጎም ምስዋተ ቅዳሲ ዘስምዖ ስብከት ክኸውንን ከሎ ኣባ ቪጋኖ ኣብ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ምንባብ ካብ መፅሓፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 7 ካብ ፍቕዲ 24 25 ዝተነበጠ ቀይሶም ነቲ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ዝኣትውን ሱር በታኽል ለውጢ ኣብ ሂወት ዝፅግቡ ናይ እግዚኣብሔር ምስጢር ምእዋጅ እቶም ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ክዓዩ ዝተፀውዑ ጥዑም ቃል ብስራት ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ዘበስሩ እያቶም ናይ ሎም ቀዳማይ ምንባብን ወንጌልን ብዛዕባ ምውላድ ይዛረብ ክልተ ስድራ ቤት እቲ ኣብ ቀዳማይ ምንባብ ዘሎ እታ መኻን ዝነበረት ሰበይቲ እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበራ እምነት መኻንነታ ፈዊሱ እንሆ ድማ ሳምሶን ዝሽሙ ህፃን ወለደት ኣብ ወንጌል ድማ ኤልዛቤጥ መኻንነታ ተፈዊሱ ዮሃንስ መጥመቐ ተገላገለት ክልተ ኣባይቲ ስድራ ምሕረት እግዚኣብሔር ይበጽሐን ፍትናን መሰናኽላትን ብእምነት ይስዕሩ እቲ እግዚኣብሔር ካባና ዝሓቶ ብፅንታ ምስትውዓልን ምትሕልላፍን ኣባ ቪጋኖ ኣብቲ ተክለ ሰብነት ኣቦ ሳምሶን ንሱ ድማ ማኑሄ ኣማእኪሎም ማኑሄ ቃል ብቓል ትርጉሙ መዕረፍ ስፍራ ማለት እዩ እቲ ዝመጽእን ክእንገድን ዝሓትት ብሃንደበት ዘገርምን መገዲ ህልውን ዝኸውን እግዚኣብሔር ምልላይን ምቕባልን ምጽኣቱን መጻኢ ሕሳባታትናን ኣገባብናን እዩ ኣብቲ ኣንሕና ዘይሓሰብናዮ ግዜ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓስቦ ግዜ ግና ዝኽሰት ከምቲ ደጋጊሞም ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ጸሎት ልበ እግዚኣብሔር ዝኸፍት መፍትሕ እዩ መዕረፊ ስፍራ ድማ ንሱ እዩ ኣብቲ ናይ በረኻ ገነት ፈልፋለ ዓይኒ ማይ ኣብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ መዕቆብታት ጐይታ ነቲ ኻባና ዝደልዮ ይገልጸልና እንታይ ክንገብርን ሕፅር ብዝበለ ኣዘራርባ ንጸዋዕታ መልሲ ክንህብ እዩ ዝደሊ ጽንቢልና እንተዘይሰማዕናን እንተዘየስተውዓልናን ከመይ ቢልና መልሲ ክንህብ ዝከኣለና እዚ ድማ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሕጊ እዩ ጽምባልን ምስማዕን ምርዳእን ትርጉም ዘለዎ መልሲ መሃብን ሳምሶን ፀሓይ ከነስተውዕል ይድረኸና ኢሎም ኣባ ቪጋኖ ኣስዒቦም ድማ ኩላትና ስራሕተናታት ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ንሓድ ሕድና ህያብ ኢና ልክዕ ከምታ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ናይ ጽባቐ ጮራ ኢና ሓደ ንሓደ ናይ ጽባቐን ናይ ዕዮ ጮራ እዩ ናይ ስራሕ ሕጊ ምኽባር ክተርፍ ዘይኽእል ጸገምን ፈተናን ምስናፍ ዘጋጥመና ዘይምርርዳእን ቀቢፅነትን ድኻምን እታ ናብ እግዚኣብሔር እተሰኒ መገዲ ተኣማንነት እያ ተኣማንነት ኣብ ጽዋዕታ ንኸነደልይን ክንስዕብን ይድግፈና ኩሉ ትርጉም ኣለዎ ኣባ ቪጋኖ ኣስዒቦም ድማ ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ካብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 25 ዘሎ ድማ ጠቒሶም ዘካርያስ ትርጉሙ ድማ እግዚኣብሔር ዘከረ ዝብል ክኸውን እንከሎ ኤልዛቤጥ ማለት ድማ እግዚኣብሔር ምሒሉ ዝብል ክኸውን እንከሎ ቃል ኣትዩ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር እሙን እዩ ቢልና እውን ክንትርጉሞ ዝከኣለ እዩ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ጥዑም ዜና የበስር ንሱ ምሕረት እዩ ምሕረት ድማ ኣለዎ ዕለታዊ ትፅቢትን ጸሎትን ብዙሕ እዋን ዝተቀመረ ቃል ምድግጋም ኮይኑ ክስማዓና ዝከኣል ይኸውን ሰብ ዝብሎን ዝዛረቦን እግዚኣብሔር ከም ሓደ ናይ ግብሪ ተቐባሊ ቀረፂ ዘኽፍል ተጸባጻቢ ጌርና ክንሓስቦ ዝከኣል እዩ እዚ ድማ ነቲ ምዃን ክንየው ሰገራውነት መንፈስ ዝዓብጥ እዩ ጎይታ ገና ንዝ ኩሉ አፍሺሉ አብዘይ ምድናቅን ብዘይ አግርሞት ተጸባጻቢ አነባብራ ህይወትና ይትንክፍን ሓጎስ ይኹልዕን ብኸምዚ መገዲ ኣቢሉ ድማ እቲ ጥዑም ዜና ዝኾነ ምሕረት የበስረና ዮሃንስ ዝብል ቃል ትርጉሙ እግዚኣብሔር መሓረ ዝብል እዩ እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ንነፍሲ ወከፍና ይበፅሓና ይራኸበና ምሕረቱ ድማ ይፅግወና ኣባላት ቤት ፅሕፈት ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ሓቆፋዊ ማሕበረሰብ እዩ ምእንቲዚ ጥዑም ቃል ብስራት ልደት ናብ ኩሉ ንኸነበፅሕ ዝተፀዋዕና ምዃንና ይሕብር ዓለም ሓቆፋውነትና ናይ ብሓቂ ርጉፅ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጻእተይና ዝበሃል የሎን ናይ ኩሉ ቤት እያ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅአና ደቂ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዓለም ለኻውያን ኢና እሞ መልእኽቲ ልደት ናብ ኩሉ ኩርና ዓለም ነብፅሕ ቢሎም ኣብ መወዳእታ ነቶም ኣብ ቅድስቲ መንበር ብዝተፈላለየ መዳይ ተዋፊሮም ዘገልግሉ ኣባላት ዘለዎን ማሕበር ኢየሱሳውያንን ሳሊዛውያንን ምዃኖም ድማ ጠቒሶም ስለዞም ክልተ ዓበይቲ መንፈሳውያን ማሕበራት ንእግዚኣብሔር ነመስግን እቲ ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይደሊ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ክመፅእ መረፀ ተሰግወ ድማ እዚ ሓጎስ እዚ ነበስር እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቓልሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ